สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยดำเนินรายการโดยพรหมินทร์ กันทิยะผู้อำนวยการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยนะคะซึ่งออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเครือข่ายสมาคมช่อสะอาดทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะสำหรับรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยนะคะผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุสคอและสมาคมสื่อช่อสะอาดค่ะรายการของเราจะมาพบกับท่านผู้ฟังทุกวันพฤหัสบดีเวลาประมาณ 19:30 นจนถึงเวลา 20:00 นสำหรับวันนี้นะคะดิฉันประนอมประสงค์มงคลทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยคุณหมอพรหมินทร์ กันทิยะนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุสคอ.นั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอพรหมินทร์คะ
ครับสวัสดีครับคุณประนอมครับ
ค่ะวันนี้ถือว่าเป็นวันแรกนะคะที่มาพบกับคุณหมอนะคะและท่านผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ในขณะนี้ด้วยนะคะหลังจากที่เราร่วมกันรณรงค์ในเรื่องของการลดอุบัติเหตุนะคะก็อยากจะขอเรียนถามคุณหมอนะคะเพราะว่าเป็นความรู้ด้วยจากสถานการณ์ที่ผ่านมานะคะว่าอุบัติเหตุทางท้องถนนปี2559หรือบางท่านอาจจะคุ้นหูกับว่า7วันอันตรายเนี่ยนะคะมีมาตรการหรือว่าสรุปผลจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาได้ผลเป็นอย่างไรบ้างคะรวมไปถึงในเรื่องของมาตรการในการที่เราจะดำเนินงานในการที่จะแก้ไขต่อไปในอนาคตข้างหน้าด้วยค่ะ
ครับก็ขอบคุณฮะก็เป็นคำถามที่ผมเชื่อว่าคนไทยหลายคนก็คงอยากจะทราบอยากจะรับรู้นะฮะว่าจริงแล้วประเทศไทยเราเนี่ยสถานการณ์วันนี้เป็นยังไงบ้างนะฮะนอกเหนือจากเหตุการณ์บ้านเมืองแล้วนะการเจ็บป่วยรายวันซึ่งต้องพบต้องเจอกันตลอดเวลาผมเองเดินทางอยู่ก็เห็นตลอดเลยนะฮ
ะ
ในช่วง7วันก่อนนะช่วงที่เราในเทศกาลปีใหม่บางคนก็เรียกว่า7วันอันตรายน
ะ
บางท่านก็บอกว่าแม่มันไม่น่าจะอันตรายนะ
จริงๆอยากจะเปลี่ยนเป็น7วันแห่งความสุขเพราะว่ามันเป็นช่วงของปีใหม่ด้วยซ้ำไปนะคะคุณหมอคะ
ครับหลายคันก็เลยขอเป็นหลายๆคำฮะมี7วันแห่งความปลอดภัย
เ
น
ี่
ยนะ7วันแห่งความสุขนะฮะก็แล้วแต่นะฮะแต่ที่แน่ๆครับมีอยู่ประมาณ300กว่าคนไม่มีความสุข
รวมไปถึงญาติๆของผู้ที่บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตด้วยนะคะ
ครับก็เพียง7วันเท่านั้นฮะตั้งแต่วันที่29ธันวาคม2558นะจนถึงวันที่4มกราคม2559ปรากฏว่าเพียง7วันเท่านั้นนะฮะประเทศไทยเราสูญเสียคนจากถนนถึง380ราย
โอ้โหไม่อยากให้เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเลยนะคะฟังแล้วก็เสียใจแทนญาติผู้เสียชีวิตด้วยนะคะเพราะว่ากำลังจะเป็นเทศกาลแห่งความสุขแต่ต้องมาจัดงานศพหรือว่ามีงานเศร้าโศกขึ้นมารู้สึกว่าอยากจะไม่ให้มีเหตุการณ์อย่างนี้เลยนะคะคุณหมอ
ใช่ครับเป็นเหตุการณ์ที่หลายๆประเทศในโลกเนี่ยเขาจัดมาตรการแก้ไขปัญหานี้ได้โดยเฉพาะเรื่องการเดินทางเนี่ยเขาไม่ได้จำแนกนะว่าต้องเป็นปีใหม่สงกรานต์น
ะ
การเดินทางเนี่ยมันมีตลอดเวลานะถ้าคุณนอมเห็นในช่วงของการเดินทางในช่วงตรุษจีนคนจีนเนี่ยผมเห็นขึ้นไฟกลับบ้านนี่แบบใส่ไม่หมดนะฮะต้องดันเข้าไป ดันเข้าไปในรถขบวนรถไฟเขาขึ้นรถกันนาทีละ10-20คนผมก็เห็นนะคือรูปแบบทุกประเทศเนี่ยก็เจอปัญหาเดียวกัน
ค
ือคนต้องเดินทางไปมาหาสู่กันแต่ทีนี้ประเทศไทยเราเนี่ยการเดินทางตอนนี้ก็มีคนถามผมเหมือนกันนะฮะในฐานะที่ผมเนี่ยเป็นหนึ่งในคณะกรรมการศูนย์ในการความปลอดภัยถนนเนี่ยเขาก็ถามว่าตกลงบ้านเราเนี่ยระหว่างในเทศกาลกับนอกเทศกาลเนี่ยอันไหนตายมากกว่ากันนะฮะ
เป็นคำถามที่น่าสนใจมากนะคะคุณหมอคะ
จริงแล้วเนี่ยตอนนี้ไทยเราเนี่ยถูกขึ้นชื่อนะขึ้นนี่หมายถึงว่าขึ้นทะเบียนนะเป็นประเทศที่มีอัตราการตายจากอุบัติเหตุถนนเนี่ยเป็นอันดับ2ของโลก
โอ้ไม่น้อยทีเดียวนะคะ
อัตราตายของเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 36.2 นะฮะต่อแสนประชากรรองจากเบอร์1นี่เขาอยู่ที่ประมาณ47นะฮะคือลิเบีย7วันเนี่ยเป็นข้อพิสูจน์ว่าของเราไม่น้อยหน้าแน่นอนนะฮะ380รายเนี่ยไม่มีวันกลับละนะญาติอีกนับพันนะผมเองเนี่ยก็ได้เดินทางไปดูด้วยนะบางรายในที่เสียชีวิตใน 2-3 รายใน380เนี่ยที่ผมไปที่101ไปเจอคุณตาอายุ75ปีนะครับคิดถึงหลานญาติมากลูกหลานโทรมาบอกว่าพรุ่งนี้จะมารับ จะพาไปบ้านญาติบ้านเดิมที่สุรินทร์นะบ้านท่านอยู่ที่ร้อยเอ็ดแต่จะไปสุรินทร์นอนไม่หลับตีสามตื่นขึ้นมาเดินข้ามถนนไม่รู้จะแก้ยังไงแล้วนะฮะถูกรถที่วิ่งมาทางตรงดึกๆสว่าง
ก็คิดว่าไม่มีคนนะคะ
ใช่ครับ
อาจจะด้วยความประมาท
เสียชีวิตคาที่เลยนะฮะ อีกรายหนึ่งก็ฉลองปีใหม่อันนี้เข้าสู่ทฤษฎีที่ส่วนกลางวิเคราะห์ตลอดเลยฮะตั้งวงกินเหล้ากันตั้งแต่หลายวันแล้วนะหามลูกหามค่ำจนกระทั่งหมดแรงไปหลายยกแล้วนอนสลบไปหลายยกแล้วตื่นขึ้นมาก็มาตั้งวงกินกันต่อแต่ท้ายสุดนะฮะก็มีเสียงเรียกเข้าจากเสียงโทรศัพท์ก็ต้องออกไปรับนะเป็นแฟนที่โทรเข้ามาห่อรถปิกอัพนะฮะออกไปแล้วก็ปรากฏว่าพอไปถึงปลายทางไม่ทันไหลนะทางโค้งก็ไม่ยอมโค้งด้วยนะครับ
เพราะว่าด้วยสภาพร่างกายนะคะ
ใช่ครับ
คงจะไม่สามารถที่จะมีสติที่จะควบคุมรถให้มันวิ่งตามทางได้นะคะ
ใช้ความเร็วมากแล้วก็เห็นโค้งเป็นทางตรงค่ะคือ
ตาลายนะคะ
ก็เลยควรสว่างแล้วก็พลิกคว่ำนะรถก็กดทับเข้านะจนกระทั่งเสียชีวิตคาที่เลยอันนี้ก็เป็น2รายที่ผมคิดว่าน
ี่แค่เป็นตัวอย่างเท่านั้นนะคะ
เป็น2ใน380รายที่เสียชีวิตนะฮะแล้วก็ไปเห็นสภาพญาตินะที่นั่งล้อมวงกันร้องห่มร้องไห้นะนี่ความสูญเสียเหล่านี้เกิดขึ้นคนที่2นะอายุแค่21ปีนะเป็นผู้ชายนะก็พ่อเขาเป็นศาสดีแล้วก็เพื่อนฝูงนะร้องห่มร้องไห้มาด้วยความเสียอกเสียใจสิ่งที่ผมถามเขาบอกว่าแล้วทำไมคุณไม่ห้ามนะเขาก็บอกว่าห้ามแล้วนะแต่ห้ามไม่ฟังนี่ก็เป็นเหมือนกันทั้งประเทศเลยนะท่านผู้ฟังครับคนเมาเนี่ยไม่มีใครห้ามอยู่สักคนเลยนะท่านผู้ฟังที่อยู่ในบ้านนะเราจะเห็นว่าลูกหลานเราเวลานั่งดื่มกันตั้งวงกินเหล้ากันเนี่ยตอนแรกๆก็ดีอยู่หรอกนะพอหมดไปแก้ว2แก้วหูเริ่มไม่ค่อยจะได้ยินอะไร
แล้วนะคะ
เวลาพูดกันอยู่ใกล้ๆก็ตะโกนใส่กัน
ค่ะ
นะเอ็งเราฟังเหมือนทะเลาะกันตอนแรกก็เหมือนทะเลาะนะฮะต่อช่วงหลังๆทะเลาะกันจริงฮะคุณประนอมฮะก็ตัวเลขทั้งหมดเนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นว่าความสูญเสียในบ้านเรามันสอดคล้องกับที่องค์การอนามัยโลกเขามาประเมินไว้นะครับทีนี้ที่น่าสนใจครับคุณประนอมครับใน380คนที่เสียชีวิตเนี่ยเป็นผู้ชายถึง307คนคิดเป็น 81% กันแล้วกันนะคือ 80.79 สูงมากไม่แปลกเช่นกันที่ประเทศไทยเราเนี่ยผู้ชายน้อยลงทุกวันมีผู้เหลืองอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองนั้นสุภาพสตรี
จะหาผู้ชายค่อนข้างจะยากแล้วนะคะ
ใช่ครับคือสุภาพสตรีต้องทำใจนะฮะผู้ชายไทยเนี่ยนอกจากจะเกิดน้อยแล้วก็ใจเสาะนะคือตายเร็วกว่ากำหนด
ค่ะ
นะอายุแค่นี้20 30ก็รีบตายกันเพราะอะไรจากอุบัติเหตุถนนนะเป็นผู้หญิงทั้งสิ้นนะ73คนชายเนี่ย307นะหญิง73นี่คือคนที่ตายในช่วง7วันเทศกาลปีใหม่ปี59นะครับอันนี้มาดูอายุนิดนึงนะอาจจะสัมพันธ์กับลูกหลานของท่านได้ในหมู่บ้านแต่ก่อนเนี่ยตอนที่ผมทำงานเมื่อ10ปีที่แล้วเราว่าเด็กตายเยอะเด็กตายเยอะตอนหลังๆแล้วเด็กเริ่มดีขึ้นละนะเป็นเด็กอายุต่ำกว่า15ปีเนี่ยมี19คนนะเป็นเด็กอายุช่วง15ถึง19ปีนี่35คนและที่น่าสนใจนะคือกลุ่ม50ปีขึ้นไป
โอ้พอผมมินคะทำไมถึงเป็นแบบนั้นล่ะคะเรารู้สึกว่าช่วงอายุมันเปลี่ยนไปแล้วนะ
มันเปลี่ยนนะ
ค่ะ
คือตอนนี้กลายเป็นว่า59 50ปีขึ้นไปนะตายมากสุด
โอ้
ถึง99คน
ค่ะ
นะยอดรวมระหว่างกลางก็คือกลุ่มที่อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นวัยแรงงานก็คือราวๆ20ถึง24ปีเนี่ยเป็นครึ่งหนึ่งก็คือ59คน
นะน่าค้นหาเหมือนกันนะ
ใช่ครับเลยถูกตั้งคำถามเหมือนกันนะความสูญเสียเกิดขึ้นกับคนอายุ50ปีขึ้นไปมันแปลว่าไงแปลว่าคุณอายุ50ปีขึ้นไปใจร้อนขึ้นหรอหรือว่าขาดสมรรถนะในการควบคุมยานพาหนะขับขี่หรือคนกลุ่มนี้อยู่ในอาการมึนเมาเรามาดูตัวเลขอีกทีนะครับ
ค่ะ
ทีนี้เอาตัวเลขก่อนที่มันจะถึงไปถึงว่าเมาไม่เมาอย่างที่เขาพูดกันในสื่อนะเรามาดูก่อนว่าไอ้ตกลงที่ตายเนี่ยเป็นคนนอกหรือในพื้นที่กันแน่ปีก่อนๆผมจำได้เมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเนี่ยผมไปที่ตำบลท่าสายอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายก็ท่านนายกอบต.ท่านผู้คุณหญิงนะฮะท่านก็กรุณาให้ข้อมูลผมก็บอกว่า6คนเนี่ยเป็นคนในพื้นที่นะแต่อีก4คนเป็นคนต่างจังหวัด
โอ้มาเที่ยวหรือว่ามาหาญาติใช่ไหมคะอ
ย่างเชียงรายนี่ชัดเจนอยู่แล้วเขาไปเที่ยวกันหน้าหนาวด้วยนะครับเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมานะคุณประนอมครับคนในพื้นที่จริงๆเนี่ยตายถึง217รายแปลว่าไงนะในพื้นที่217แต่เป็นคนนอกพื้นที่72นะนอกเขตจังหวัดเลยนะ91แปลว่าไงช่วงเทศกาลเนี่ยคนในพื้นที่ปรับตัวไม่ทัน
เพราะว่ามีคนนอกเนี่ยเข้ามา
ใช่ยกตัวอย่างง่ายๆที่ผมไปเจออย่างที่ภูทับเบิกที่เพชรบูรณ์นะคนต่างจังหวัดไปเต็มเลยนะมีทั้งบิ๊กไบค์รถเก๋งรถโฟร์วิลรถสารพัดรถนะ
ตู้รถอะไรขึ้นไปพร้อมกันเลยนะคะ
ไม่ว่าแมวมูเซอร์นะงงเลยฮะมองกันเอ๊ะมาทำอะไรกันเยอะแยะนะผมไปที่แม่สอดตากนะครับพม่าเขางงเหมือนกันนะพวกไทยมาทำไมเนี่ยเรานึกว่ามีคนไทยงงกะเหรี่ยงที่ไหนกะเหรี่ยงก็งงไทยนะบอกมาทำไมกันเต็มภูเขาเหล่ากานะมาไม่มาเปล่านะช่วงที่ไปเทศกาลปีใหม่ปีนี้บางคันบรรทุกของเต็มหมดเลยเอาข้าวของไปแจกมั่งไปฉลองกันในป่าในเขามั่ง
ค่ะ
นะคนในพื้นที่เนี่ยเขาลืมไปว่านี่มันเทศกาลปีใหม่นะเขาไม่ได้ปรับพฤติกรรมยังคงใช้ลูกใช้หลานไปซื้อกับข้าวเหมือนเดิมนะใช้ลูกใช้หลานไปซื้ออาหารการกินนะสบู่หมดยาสีฟันหมด
ไปซื้อผงซักฟอกให้แม่หน่อย
นั่นนะครับกับข้าวกับปลาก็ให้ลูกให้หลานไปซื้อหรือแม้กระทั่งคนที่ตั้งวงน้ำแข็งหมดพอดี
โอ้โหอันนี้นึกภาพออกเลยนะคะ
ครับ
ต้องออกไปแน่นอนแล้วก็สติสัมปชัญญะก็คงจะมีไม่เต็มร้อยนะคะ
เลยทำให้ความสูญเสียใน380คนกลายเป็นคนในพื้นที่ถึง217คน
ถือว่าเยอะนะคะ
เยอะมากฮะเกิน6ประมาณ 60% ตรงนี้เนี่ยฮะผมคิดว่าคนไทยต้องคิดครับท่านพี่น้องท่านผู้ฟังครับถ้าหากท่านเป็นคนที่มีลูกมีหลานอยู่ในครอบครัวเนี่ยถึงหน้าเทศกาลก็ดีถึงหน้าลดมากก็ดีเนี่ยไม่ว่าเทศกาลไหนๆเนี่ยเราจะต้องลดกิจกรรมลงไม่ว่าจะเป็นงานที่เล็กๆน้อยๆนะอดได้ให้อดไปก่อนสบู่ยาสีฟันถ้าซื้อล่วงหน้าได้วางแผนก่อนนะงานกิจกรรมใดๆที่มันพอจะเลื่อนไปอาทิตย์2อาทิตย์ได้ให้มันเลยไปก็ดีนะหรือไม่ก็วางแผนซื้อเตรียมสะสมไว้ล่วงหน้านะอันนี้คือว่าวางแผนเพื่อความปลอดภัยนะครับมาดูเรื่องยานพาหนะอันนี้ขึ้นชื่ออันนี้ไม่เปลี่ยนนะคุณประนอมตายมากสุดเป็นมอเตอร์ไซค์234คัน
อันนี้นี่นำมาทุกปีเลยนะคะ
ครับไม่เปลี่ยนสาเหตุที่มันไม่เปลี่ยนเพราะว่ามอเตอร์ไซค์มันเยอะ
ค่ะ
นะประเทศไทยตอนนี้ตัวเลขรวมอยู่ที่ประมาณ25ล้านคันนะฮะโอ้มอเตอร์ไซค์นะฮะรวมทั้งรถก็อยู่ที่ประมาณ27ล้านคันอันนี้รวมทั้งที่จดทะเบียนแล้วนะกับที่ไม่ได้จดทะเบียนนะบางคันจดแล้วไม่เสียภาษีก็ทิ้งไว้ก็มีนะรวมทั้งที่จอดอยู่ในเต็นท์ด้วยน
ะ
ผมก็คำนวณดูเนี่ยในฐานะที่ทำงานร่วมกับกรมขนส่งทางบกนะฮะก็ดูแล้วเนี่ยช่วงเทศกาลนี่มันคุณประนอมว่ารถมันเยอะกว่าเดิมไหม
เยอะนะคะเพราะว่าเราเองเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยปริมาณการใช้รถนี่ก็เราซื้อรถกันมาใช้นะคะถนนเนี่ยมีเท่าเดิมแต่รถเนี่ยมันมีมากขึ้นนะคะท่านผอ.พมินทร์คะ
คือปกติประเทศไทยก็มีมอเตอร์ไซค์หรือมีรถเยอะอยู่แล้วนะฮะ
ค่ะ
พอหน้าเทศกาลก็มากขึ้นเป็น2เท่าย
ิ่งเราเอารถเข้าไปใช้ในพื้นที่ของคนอื่นเขาก็ยิ่งเพิ่มปริมาณรถเข้าไปในจังหวัดนั้นๆด้วยนะคะ
แล้วเทศกาลที่ผ่านมาก็มีคนเขาทำนายไว้ล่วงหน้านะคนที่ทำนายก็ไม่ใช่ใครก็ผมนี่แหละผมก็ทำนายไว้ว่าน่าจะมีการเอารถยนต์ส่วนตัวมาใช้มากกว่าปกติแน่นอนเพราะว่าราคาน้ำมันมันลดลง
ประจวบเหมาะกันพอดีนะคะ
ใช่ครับเป็นในรอบตั้งแต่ผมอายุเข้ามาขนาดนี้จะ60นี่นะฮะ20ปีสุดท้ายนี่เพิ่งมาเจอน้ำมันราคาต่ำกว่า20บาทเช้านี้ไปเติมมา19บาท67สตางค์ดีเซล
ค่ะ
นะฮะเป็นถูกในประวัติการนั้นก็มีคนเอารถมาใช้ในการเดินทางท่องเที่ยวเดินทางเฉลิมฉลองปีใหม่นี่คือปัญหาครับประเทศไทยเราจัดระบบขนส่งสาธารณะไม่ดีพอประกอบกับที่เรามีรถยนต์ส่วนตัวจำนวนมหาศาลเนี่ยพอรถยนต์ส่วนตัวมาวิ่งบนทางตรงมอเตอร์ไซค์ที่เขาอยู่ตามตรอกซอกซอยออกมาปุ๊บเจอปัญหาทันทีเลยนะไม่ว่าจะเป็นทางแยกทางตรงเนี่ยเจอกันตุ้มเลยนะขับเร็วก็เกิดอุบัติเหตุก็อ่ะกลับไปที่มุมสุดท้ายซะหน่อยมีคนถามมาเหมือนกัน
มาตรการดำเนินงานหรือว่าแนวทางการแก้ไขในอนาคตนะคะ
ใช่ครับจากเหตุการณ์ที่ผมเล่าให้ฟังแต่ตะกี้ ปรากฏว่ารัฐบาลก็ใจดีเนาะตั้งด่านมาทั่วประเทศเลยปรากฏว่าอันนี้ต้องทำข้อเข้าใจก่อนนะฮะจริงๆแล้วที่เขาตั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ถูกต้องตามหลักภาษาเท่าไหร่แต่ที่ตำรวจเขาประจำเนี่ยเราเรียกว่าจุดตรวจนะเราจะไม่เรียกว่าด่านนะเพราะว่าด่านเนี่ยในความหมายทางภาษาที่เป็นรองรับจริงๆมันหมายถึงจุดที่มีการจัดตั้งอย่างถาวรแล้วก็จะต้องมีมติครม.รองรับนะฮะแต่ถ้าลักษณะแบบใช้เวลาระยะเวลาใดเวลาหนึ่งมีคำสั่งชั่วคราวอย่างนี้นะอันนี้เราจุดตรวจนะจุดตรวจเนี่ยที่มีอยู่ทั่วประเทศเนี่ยปรากฏว่าทำงานได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่นะฮะดังนั้นก็จะมีการตั้งอีกอันเขาเรียกว่าด่านชุมชนอันนี้ก็ไม่เป็นชื่อด่านตามกฎหมายเท่าไหร่เป็นมิติทางสังคมนะปรากฏว่าก็ตั้งกันทั่วประเทศเช่นกันนะทั้งสองส่วนนี่นะฮะเป็นมาตรการของรัฐที่ใช้อยู่นะปรากฏว่างานนี้ดูเหมือนว่าจะแป๊กนะดูเหมือนว่าจะแป๊กนะฮะเพราะว่ารัฐบาลประกาศมาตรการจุดตรวจเนี่ยเพิ่มอีก2มาตรการคุณประนอมจำได้ไหมฮะม.44
ค่ะจำได้ค่ะ
ก็
คือเมาแล้วก็ยึด
เมาแล้วกักขังก่อน
ค่ะ
จับคนขับไปกักขังเสร็จแล้วก็ยึดรถด้วย
ก็คือไม่ให้ออกมาที่จะไปขับรถอีกเพราะว่าอาจจะทำให้ตัวเองทั้งเดือดร้อนแล้วก็รวมไปถึงเพื่อนร่วมทางด้วยนะคะ
ทั้งสองมาตรการแป๊กครับยังไม่ทันทำค่ะในสายตาคนทำงานของผมนะคือยังขาดการเตรียมการที่ดีคือมีด่านก็จริงมีจุดตรวจก็จริงแต่ว่ามันยังไม่สามารถออกฤทธิ์ถึงขั้นแก้ไขปัญหาได้เอาอันแรกก่อนเอาจุดตรวจก่อนผมถามจริงๆฮะคนวิ่งรถผ่านเนี่ยจุดตรวจทำอะไรได้บ้างมองวิ่งผ่านไปถ้ารถสายอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีจุดตรวจทำอะไรไม่ได้หรอกครับเพราะว่าถ้าโบกปุ๊บติดปั๊บเลย
อ๋อเป็นช่วงเร่งด่วน
เร่งด่วน
รถหนาแน่นด้วยนะคะ
ใช่ครับพอถึงปลายทางจุดตรวจทำอะไรได้บ้างครับเมามาแล้วครับพูดกันไม่รู้เรื่องครับหลายปีที่ผ่านมาคุณประนอมครับตำรวจก็เบื่อแล้วนะเวลาเรียกตรวจเมาแอมาเลยอ่ะ
ค่ะ
นะเผลอๆถ้าขืนจับมันก็จะนอนตรงนั้นอ่ะ
ค่ะแต่ก็มีบางจุดที่เขาพยายามอยู่นะคะเห็นมีสิ่งของต่างๆมาแจกนะคะบางที่ก็มียามองมีย
ามองยาอม
ลูกอมยาดมหรือเป็นผลไม้รสเปรี้ยวอะไรอย่างเงี้ย
นั้นเราเรียกจุดบริการ
จุดบริการใช่ไหมคะ
เราแยกเป็น3ประเภทมีจุดบริการที่จริงมันจะมี4นะ
มี
จุดที่เป็นจุดแวะเฉพาะสอบถามเส้นทางก็มีอีกบริการของหน่วยเขานะแต่ละหน่วยของกรมอาชีวะก็มีอีก
นะอันนั้นซ่อมบำรุงใช่ไหมคะ
ฟิกอิตเซ็นเตอร์นะฮะก็ไปทำตรงนั้นอีกนะครับทีนี้มีคนตั้งคำถามมาว่าเหตุไฉนนะรัฐบาลประกาศมาตรการทั้งกักแล้วยึดรถแล้วทำไมมันยังไม่ลดนะคุณประนอมพอคำอธิบายไหมถ้าเป็นคุณประนอม
ในความคิดเห็นแล้วคะคุณหมอคะก็คงจะต้องตอบกลางๆในความคิดของตัวเองนะคะเป็นทัศนะส่วนตัวก็คือพี่น้องประชาชนเองก็ต้องร่วมมือกันแล้วก็ช่วยเหลือกันด้วยถึงจะได้ผลนะคะอันนี้จะเป็นสิ่งที่คิดว่าดีที่สุดที่เราจะต้องมาช่วยกันและก็สิ่งที่คุณหมอร่วมรณรงค์อยู่ในขณะนี้ด้วยใช่ไหมคะ
ครับใช่ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าประชาชนรับรู้และเข้าใจและปฏิบัติกันเนี่ยก็ไม่ต้องมีมาตรการใดๆจุดตรวจก็ไม่ต้องมีด่านก็ไม่ต้องมีนะทุกคนอยู่ในระเบียบวินัยน
ะ
แต่เหตุที่รัฐบาลจำเป็นต้องใช้ยาแรงเนี่ยก็เพราะว่าต้องการรักษาชีวิตคนจริงๆรัฐบาลตั้งเป้าตอนแรกคิดกันเนี่ยผมก็มีส่วนด้วยในนั้นนั่งอยู่ก็คิดว่าเอ๊ะยาแรง2ขนาดเนี่ยน่าจะลดตายได้ไม่น้อยกว่า200เหลือประมาณ100เศษๆนี่คิดแบบนักคณิตศาสตร์นะแต่พอทำจริงๆเกิดอะไรขึ้นครับประกาศมาตรการวันที่30ธันวาปรากฏว่าไม่ทันการนะไม่ทันการคือเตรียมความเตรียมพร้อมไม่ทันชี้แจงความใจไม่เต็มที่ก็เลยทำให้เกิดปัญหาว่าถึงปลายทางทำได้ไม่เต็มที่การยึดรถการกักขังก็ทำได้หลักพันในขณะที่สภาพปัญหาเนี่ยมีเป็นหลักแสนนะหลักแสนแล้วก็รถที่เอามาใช้เนี่ยต้องขอยืมคำว่าหลักล้านนะหลักล้านเนี่ยตามหลักสถิติแล้วเขาบอกว่าหลักพันไม่ให้มาพูดเลยปัญหามันมีหลักแสนเนี่ยหลักล้านเนี่ยแล้วเราเอาตัวอย่างหลักพันมาเป็นตัวชี้วัดไม่ได้ดังนั้นการทำงานเนี่ยอยากให้กำลังใจกับรัฐบาลนะพัฒนารูปแบบวิธีการนี้อีกทีหนึ่งแล้วก็เตรียมการให้ดีและทำงานให้มันครบ ตามขั้นตอนนะฮะ
ค่ะก็คงจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะคะเป็นจุดตั้งต้นที่ดีแต่ที่สำคัญที่สุดอย่างที่คุณหมอพรหมินทร์หรือว่าท่านผอ.พรหมินทร์พูดก็คือว่าการสร้างการมีส่วนร่วมหรือว่าการทำให้ประชาชนเนี่ยได้ตระหนักรู้ถึงการช่วยกันป้องกันหรือว่าลดอุบัติเหตุนี่สำคัญมากเลยใช่ไหมคะท่านพรหมินทร์คะ
ใช่ครับผมเองก็หลังจากกลับจากตรวจงานหรือว่าไปติดตามงานในต่างจังหวัดก็มานึกอีกนะว่าจะทำยังไงให้คนไทยตายน้อยลงนะผมก็มานึกถึง อุทาหรณ์ของรายที่อยู่ที่ร้อยเอ็ดนะที่อำเภอสุวรรณภูมิมาตรการที่ภาครัฐตั้งไว้ทั้งสองมาตรการเอาไม่อยู่ไม่ว่าจะเป็นจุดตรวจเพราะว่าเขาก็ยังไม่ถึงจุดตรวจอยู่ในบ้านนะด่านชุมชนก็เอาไม่อยู่เพราะว่ายังด่านชุมชนก็อยู่ในชุมชนเขาก็ตั้งกินในบ้านออกจากบ้านแป๊บไม่ถึง500เมตรตายแล้วถามว่าแล้วอะไรจะมาช่วยปกป้องชีวิตเขาได
้น่าจะเป็นมาตรการทางชุมชน
เอง
ด้วยนะคะ
ก็เพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงแต่ที่พี่น่าสังเกตที่เวลาผมตั้งคำถามก็คือว่าทำไมญาติเพื่อนคนที่นั่งดื่มห้ามไม่อยู่
ส่วนใหญ่แล้วคนอย่างที่ท่านได้บอกไปในตอนแรกเพราะว่าคนเมาเนี่ยมักจะไม่ฟังใครแล้วก็มันมีความกล้าจากน้ำเปลี่ยนนิสัยที่เขาบอกกันนั่นแหละค่ะท่านคะอาจจะมีส่วนด้วยก็ได้ว่าโอ้โหคึกขนองขาดสติแหมไม่เป็นไรไปออกไปใกล้แค่นี้เองไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนแต่นั่นคือเขาประมาทโดยที่เขาไม่มีสตินะคะ
คือถ้าเราทราบดีว่าคนเมาเนี่ยจะห้ามอะไรไม่อยู่จริงๆแล้วมันก็ไม่ใช่แค่มีแต่แค่คนเมานะฮะคนที่ไม่ดื่มอย่างเด็กและเยาวชนเนี่ยปล่อยให้ขับรถออกไปซื้อกับข้าวซื้อน้ำแข็งเงี้ย
ก็ไม่ควร
ก็ไม่ควรดังนั้นในระดับชุมชนเพราะนอกจากด่านชุมชนจะมีความเข้มแข็งแล้วผมคิดว่าอยากจะเสนอให้เพิ่มด่านครอบครัวขึ้นมาอีกด่าน
โอ้โหอันนี้ดีมากเลยนะคะ
เ
พราะอยู่ใกล้ชิดกับตัวทั้งคนในครอบครัวเองด้วยนะคะ
ใช่ครับใครเป็นลูกพ่อจะดื่มมากลูกก็ต้องออกมาเล่นบทของลูกได้แหละ
ค
ุณพ่อขาคุณพ่อครับอย่าดื่มมากได้ไหมเดี๋ยวเกิดเป็นอะไรไปแล้วหนูจะอยู่กับใครพูดได้เลยนะอันนี้สำหรับน้องๆหนูๆที่ฟังรายการอยู่แล้วเกิดคุณพ่อเป็นนักดื่มเนี่ยต้องช่วยกันนะต้องช่วยกันเอาให้ร่างให้อยู่คุณภรรยาคุณมีลูกคุณมีครอบครัววันนี้สามีคุณดื่มถ้าถึงเวลาที่เขาจะออกไปนอกบ้านแล้วคุณไม่ห้ามเนี่ยมันหมายความว่ายังไงคุณจะอ้างว่าห้ามไม่อยู่ห้ามไม่ฟังพวกนี้เป็นคำพูดที่ผมฟังมาตลอดชีวิตได้ยินมาหมดแล้วนะแต่วันนี้คุณต้องลงแรงมากกว่านั้นคุณต้องทำให้สุดชีวิตเลยเพราะไม่เช่นนั้นแล้วขอใช้คำว่าวิบากกรรมเลยนะ
ค่ะเพราะถ้าหากว่าสูญเสียเสาหลักไปเนี่ยค
ุ
ณแม่ก็จะลำบาก
ใช่ครับ
แล้วไหนจะลูกที่กำลังเรียนหนังสืออีกถ้าบางท่านมีลูกหลานหลายคนนี่ก็โอ้โห
ผม
เ
พบเห็นพบเจอผู้หญิงบางท่านบางรายเนี่ยกลายเป็นคนที่มีหนี้สินไปตลอดชีวิตอ่ะเพราะว่าคนที่ทำปัญหาทิ้งไว้เขาตายไปแล้วเขาพ้น
เขาสบายแล้ว
ใช่
เพราะว่าคนที่ตายไปแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าไปสบายกันทุกคนนะคะไม่มีใครกลับมาบอกเลยว่าลำบากนะคะ
คือตอนอยู่ด้วยกันดีๆนะ
แต่คนที่อยู่นี่ลำบากมากเลยนะคะท่านผอ.คะ
อยู่ด้วยกันดีๆเนี่ยรักกันดีๆก็ปลูกบ้านถูกไหม
ค่ะ
ซื้อ
ร่วมกัน
ร่วมกันซื้อรถนะไปผ่อนธนาคารมากู้แบงก์มาพอตายทิ้งเป็นไงครับทุกอย่าง
ภรรยารับผิดชอบหมดเล
ยอยู่ต้องรับผิดชอบหมดเลย
ค่ะ
ดังนั้นกลายเป็นหนี้ไปตลอดชีวิตครับอย่าคิดไปเรื่องเล่นๆดังนั้นด่านครอบครัวนะฮะคุณต้องลงมือมากกว่านี้เพื่อนคนที่กินอยู่ด้วยกันบางรายบอกว่าเอ้ยเพื่อเพื่อนอะไรนะมิตรภาพ
เพื่อมิตรภาพชนแก้วน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะสนุกกันใหญ่เลย
น้อยกว่านี้ได้ยังไง
ค่ะ
ก็เพื่อมิตรภาพอ่ะต้องคิดอยู่ดีๆว่ามีทางออกอื่นอีกไหมนะครับมันมีทางเลือกอีกเยอะแยะไปหมดเลยที่จะมีมิตรภาพที่ดีต่อกันไอ้ผมเมื่อคืนผมดูหนังเขาบอกว่ามิตรภาพอ่ะมันเข้มข้นยิ่งกว่าเหล้ากว่าเบียร์ดังนั้นอย่าเอาเบียร์กับเหล้าเนี่ยมาเปรียบกับเรื่องมิตรภาพ
โอ้คมมากนะคะท่านผอ.พรหมินทร์คะ
ก็ดูสารคดีชุดนี้แล้วก็สึกชอบนะว่าเอ๊ะฝรั่งเขายังคิดได้นะ
ค
่
ะ
นะก็อยากจะบอกว่าวันเนี้ยคนในครอบครัวนะคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายเนี่ยจะต้องเป็นคนออกมาลงแรงและออกแรงละคุณพ่อคุณแม่ครับท่านเลี้ยงลูกหลานมาเนี่ยท่านสูญเสียเงินไปเท่าไหร่
เราเรียกว่าลงทุนมาอย่างเยอะเลยนะคะในการเลี้ยงดูในการมอบความรักความห่วงใยแต่ชั่วเสี้ยววินาทีสามารถพรากเอาสิ่งเหล่านี้ไปจากเขาเลย
ใช่ครับบางท่านนะต้องขอบอกว่า แม่ฟังแล้วก็น่าสะอึกนะขายไร่ขายนาส่งเสียหมดไร่หมดนาไปละเอาลูกส่งลูกให้ได้จบมาทำงาน
บางท่านซื้อรถให้ด้วยนะคะ
ใช่ครับดังนั้นเมื่อมานั่งตั้งวงดื่มกันเนี่ยต้องมีกฎฮะต่อไปนี้ต้องสร้างกฎครับถ้าท่านจะเอาให้อยู่นะเป็นต้นว่าเมื่อดื่มแล้วห้ามมากกว่านี้เวลานี้ถึงเวลานี้นะสร้างกฎไปก่อนคุมได้ไม่ได้เดี๋ยวหาวิธีการต่อน
ะ
แล้วถ้าเกิดอะไรหมดกฎในกลุ่มคือห้ามมีใครในห้องดื่มเนี่ย
ออกไป
ซ
ื้อ
เด็ดขาดนะแล้วใครคือหน้าที่ทำอะไร
นะ
หรือไม่ก็มีกฎก่อนว่าต้องเตรียมอุปกรณ์การดื่มให้พร้อมซะก่อน
หรือว่าสนุกสังสรรค์โดยไม่ดื่มได้มั้ยคะ
โอ้ยิ่งดีเลยคืออันนี้ผมไม่อยากจะพูดนะแต่ปรากฏว่าแหมเดี๋ยวเขาค่อยบอกขัดใจคนไทยนะคนไทยแม้ฤดูกาลไหนๆก็ชอบดื่ม
พี่ไทยก็เมาค่ะ
วัน
ไหนๆพี่ไทยก็เมา
ผมเป็นคนใจเสาะฮะ
ค่ะ
ตอนอายุ20ต้นๆนะก็ลองจิบดูฮะเป็นคนใจเสาะพอรู้สึกว่ารสชาติมันไม่อร่อยผมก็เลยไม่ดื่ม
โอ้โหดี
เป็นชายไทยที่ใจเสาะที่สุดในประเทศแล้วมั้งในตอนนี
้คงไม่เรียกว่าใจเสาะมั้งคะคงเรียกว่ามีบุญที่ไม่ไปคล้องแวะกับสิ่งเหล่าน
ี้
นะคะ
ไม่ยุ่งกับมันเลย
ค
่
ะ
ก็ถือว่าเป็นการช่วยกันปกป้องชีวิตลูกหลานให้ปลอดภัยนะครับส่วนท่านใดที่เป็นครูบาอาจารย์นะฮะผมคิดว่าหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะหลังจากนี้ไปนะครับผมอยากเชิญชวนทุกท่านนะฮะช่วยทบทวนมาตรการของรัฐที่นำมาใช้ในช่วง7วันนี้นะครับแล้วมาดูซิว่ามาตรการดังกล่าวนั้นจะปกป้องชีวิตท่านลูกหลานของท่านเนี่ยได้หรือไม
่
ถ้าหากยังไม่ได้ท่านลองค้นหาวิธีการอื่นๆดูแต่ถ้าเกิดค้นหาวิธีการได้แล้วอยากให้เราทางรายการนำมาเผยแพร่ก็กรุณาติดต่อมาได้ครับ
ค่ะแม่คุยกับคุณหมอพรหมินทร์นะคะหรือท่านผอ.พรหมินทร์ซึ่งท่านก็ทำงานด้านนี้มานะคะมีทั้งประสบการณ์และมีการลงไปดูพื้นที่จริงๆนะคะจากสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุสคอ.เนี่ยนะคะก็อยากจะให้ท่านฝากอะไรสักเล็กน้อยเพราะว่าใกล้จะหมดเวลาแล้วแม่คุยกับท่านแป๊บเดียวหมดเวลาลงแล้วนะคะคงจะต้องขอคุยกับท่านต่อในคราวหน้าเรียนเชิญท่านผอ.พรหมินทร์ค่ะ
ครับก็ถึงเวลาแล้วครับที่คนไทยจะต้องรู้จักรักษาชีวิตให้ปลอดภัยวันนี้ประเทศเรานะฮะประสบปัญหาทั้งทางเศรษฐกิจทางสังคมมากมายรัฐบาลกำลังพยายามที่จะเข้ามาแก้ไขอยู่นะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างเห็นร้องกระจอกงอแงกันหลายกลุ่มนะแต่ที่แน่ๆเนี่ยเราจะต้องรักษาชีวิตเนี่ยให้รอดให้วันหน้าฟ้าใหม่มาถึงให้จงได้หนึ่งในการรักษาชีวิตให้ปลอดภัยคือต้องมีสติครับตั้งสติก่อนสตาร์ทแล้วก็อย่าลืมครับอย่าประมาทดีที่สุดครับ
ค่ะสำหรับวันนี้นะคะทางรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยนะคะก็ต้องขอบคุณท่านผอ.พรหมินทร์ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุสคอ.นะคะวันนี้ท่านมาบอกกล่าวสถานการณ์รวมไปถึงได้บอกเกี่ยวกับมาตรการดำเนินงานป้องกันแก้ไขนะคะและมาตรการที่พี่น้องประชาชนเองสามารถช่วยกันไปจนถึงมาตรการของครอบครัวด้วยนะคะก็คงจะได้รับความรู้รวมไปถึงคงจะต้องให้ท่านผู้ฟังนำไปปฏิบัติด้วยนะคะเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและชีวิตของท่านด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะคงต้องขอนำรายการจากท่านผู้ฟังไปก่อนและเราจะกลับมาพบกันใหม่ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 19:30 น.จนถึงเวลา 20:00 น.สำหรับวันนี้ดิฉันประณอมประสงค์มงคลพร้อมด้วยท่านผอ.พรหมมินทร์คงต้องขอรายการจากท่านผู้ฟังไปก่อนขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกท่านสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ที่จบไปแล้วนั้นเป็นรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยผลิตรายการโดยสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุร่วมกับสมาคมสื่อช่อสะอาดส่งกระจายเสียงจากส่วนกลางกรุงเทพมหานครผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ77จังหวัดท่านสามารถติดตามรับฟังรายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยได้ทุกวันพฤหัสบดีตั้งแต่เวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้ร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนอุบัติเหตุไม่ใช่เวรกรรมป้องกันได้ถ้าไม่ประมาทสวัสดี